ายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
ใจสารพลัง
สวัสดีครับพบกับข่าวสังคมสุขภาวะสารใจสารพลังกับผมณัฐเทพพรหมเทศนะครับวันนี้น่าจะเป็นจังหวะพิเศษอีกจังหวะหนึ่งนะครับที่เราจะได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของบุคคลสำคัญในจังหวัดลำพูนซึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับประมาณกลางเดือนต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับจังหวัดลำพูนก็สูญเสียบุคคลสำคัญท่านหนึ่งที่เป็นกำลังหลักสำคัญในการขับเคลื่อนงานทางสังคมในจังหวัดลำพูนอย่างยาวนานนะครับ เราเรียกพี่ท่านนี้ว่าไอโบนะครับคนเหนือนี่จะเรียกผู้ที่เคารพนับถือว่าอ้ายหรือพี่ส่วนชื่อโบก็คือชื่อของพี่ท่านนี้นะครับซึ่งชื่อจริงของท่านก็คือคุณกำธรที่ฉลาดซึ่งถ้าหากว่าใครที่ทำงานทางสังคมในจังหวัดลำพูนหรือภาคเหนือเนี่ยหรือว่าใครที่ทำงานในแวดวงของสำนักงานสุขภาพแห่งชาติก็จะรู้จักท่านเป็นอย่างดีนะครับซึ่งคุณกำธรเองก็เป็นอดีตพัฒนากรซึ่งหลังจากที่เกษียณอายุราชการก็ได้ออกมาทำงานทางสังคมอย่างจริงจังเราจะเห็นภาพชายคนหนึ่งนะครับที่เดินเหินได้ลำบากแต่ก็มีใจที่มุ่งมั่นในการทำงานทางสังคมมีมุมมองแนวคิดแล้วก็มีวาทะอันแหลมคมซึ่งบางครั้งบางทีเนี่ยก็มักไม่ยอมลดลาวาศอกในการที่จะนำเสนอแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมก็มองว่าเป็นไปด้วยเจตนาบริสุทธิ์ที่อยากจะทำให้สังคมเกิดการพัฒนาและก็หน้าไปในส่วนตัวผมเองนะครับถือว่าอาจจะไม่ได้สัมผัสหรือทำงานกับพี่อย่างใกล้ชิดแต่ว่าสำหรับไอโบในมุมมองของผมเองเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลสำคัญท่านหนึ่งที่ขับเคลื่อนงานทางสังคมของจังหวัดลำพูนและยิ่งในโอกาสวาระสุดท้ายที่ผมเองได้ไปร่วมงานชาปนกิจศพของคุณกำธรก็ได้พบเห็นเรื่องราวแล้วก็ประวัติที่น่าสนใจหลายๆเรื่องนะครับและน่าจะเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังหยิบยกมาเล่าให้ฟังกันในวันนี้คุณกำธรที่ฉลาดนะครับเป็นบุตรคนแรกของครอบครัวที่ฉลาดซึ่งถ้าหากว่าไล่จากประวัติที่มีการพูดคุยกันคุณพ่อของคุณกำธรก็คือพ่อหนานแก้วและก็แม่แก้วมาที่ฉลาดได้ย้ายจากอำเภอฮอดนะครับเดินทางจากเรียกว่าดินแดนที่เป็นแถบป่าดินแดนทุรกันดารมาหาที่อยู่ที่มีความเจริญมากขึ้นซึ่งต้องนับย้อนไปตั้งแต่ปี2498 2400ปลายๆก่อนถึง2500ซึ่งต้องถือว่าในยุคสมัยนั้นความเจริญก็จะอยู่ในเมืองการศึกษาและคุณภาพชีวิตที่ดีก็จะอยู่ในสังคมเมืองเป็นหลักนะครับคุณกำธรเองเป็นลูกคนแรกเป็นลูกชายคนโตแล้วก็จะมีน้องคือคุณกำมลที่ฉลาดแล้วก็คุณกิ่งแก้วที่ฉลาดในส่วนของคุณกำธรเองก็มีบุตร3ท่านนะครับเป็นบุตรชายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นในส่วนของการศึกษาอย่างที่ได้เกริ่นไว้เมื่อสักครู่ว่าการศึกษาหลักๆก็จะอยู่ในเมืองนะครับการเรียนจบชั้นประถมศึกษาตอนต้นก็เรียนจบโรงเรียนวัดชัยสถานตำบลอุโมงค์ในจังหวัดลำพูนประถมปลายเรียนในโรงเรียนอุโมงค์ตำบลอุโมงค์เช่นเดียวกันส่วนในชั้นมัธยมตอนต้นและตอนปลายท่านเองก็ไปเรียนในโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยซึ่งถ้าหากว่านับย้อนในสมัยนั้นตอนปี2516โรงเรียนยุพราชเองก็ถือว่าเป็นโรงเรียนชั้นนำโรงเรียนที่ต้องอาศัยทักษะทางวิชาการความเก่งกาจพอสมควรนะครับหรือแม้แต่ขณะนี้ก็ยังเป็นเช่นนั้นที่ต้องอาศัยเรื่องของเกจเฉลียอาศัยเรื่องของความขยันอาศัยเรื่องของความฉลาดในการที่จะเข้าสู่การเรียนในรั้วมหาในรั้วของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย แต่หลังจากที่ท่านเองจบการศึกษาในระดับมัธยมตอนปลายก็ได้หันเหชีวิตมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานครศึกษาต่อในระดับชั้นปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงมุมหนึ่งที่เพื่อนคนสนิทนะครับซึ่งท่านเองก็ขณะนี้เป็นพระภิกษุสงฆ์เรียกกันอย่างคุ้นเคยว่าตุล่าเล่าให้ฟังว่าในขณะนั้นตุล่าเองมีผลการเรียนที่ไม่สู้ดีนักแต่ก็พยายามหาที่เรียนซึ่งถ้าหากในยุคนั้นเองเรียนโรงเรียนเรียนมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยที่ต้องมีการสอบแข่งขันท่านเองก็พูดออกมาว่าน่าจะเป็นไปได้ยากพี่กำธรเองก็เลยมองว่างั้นมุ่งหน้าไปที่มหาวิทยาลัยเปิดอย่างรามคำแหงซึ่งมีโอกาสมากกว่าทั้งคู่ก็ได้ลงมากรุงเทพแล้วก็ศึกษาจนจบปริญญาตรีพร้อมกับในช่วงนั้นนะครับอย่างที่รู้กันว่าในช่วงปี2520กว่าก็จะมีช่วงเหตุการณ์สำคัญเหตุการณ์คนเดือนตุลาเหตุการณ์การหนีเข้าป่าเหตุการณ์ประท้วงของนักศึกษาพี่กำธรเองในประวัติที่มีการเล่าสู่กันฟังก็มีการเล่าว่าอุดมการณ์ในการพัฒนาสังคมอุดมการณ์ในการช่วยเหลือผู้คนก็ยังไม่ลดละได้มีการทำน้ำอ้อยมีการขายเทปมีการหารายได้จากกิจกรรมต่างๆของนิสิตนักศึกษาในขณะนั้นเพื่อซื้อยาเวชภัณฑ์เพื่อซื้อของที่จำเป็นส่งเข้าไปให้กับนักศึกษาหรือพี่น้องที่ทำงานด้านสังคมในป่าเพื่อที่ได้ยังชีวิตและปลอดภัยจากโรคภัยต่างๆหลังจากที่พี่กำธรเรียนจบในระดับชั้นมหาวิทยาลัยก็ได้สอบในชีวิตราชการเริ่มต้นปี2522ตำแหน่งพัฒนากรในจังหวัดลำพูนแล้วก็ย้ายไปย้ายมาในจังหวัดลำพูนจนตำแหน่งสุดท้ายนะครับก็เป็นนักวิชาการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูนซึ่งในระหว่างนั้นเองก็ได้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและในปี2547ก็ได้ลาออกจากราชการแล้วก็ถือว่าเป็นการเริ่มนับหนึ่งนะครับในการทำงานทางสังคมกับสถาบันวิจัยหฤพูนชัยอย่างเต็มตัวแต่ในระหว่างที่ยังเป็นพัฒนากรยังทำงานทางสังคมในบทบาทของราชการพี่กำธรเองก็เป็นหนึ่งในองค์คณะเป็นหนึ่งในบุคคลที่เริ่มต้นในการทำงานที่เรียกว่าลำพูน Speaking Group หรืออาจจะเรียกว่าลำพูนเสวนาปัจจุบันก็อาจจะเรียกว่าลำพูนฟอรัมนะครับหรือว่ามันอาจจะมีการพูดคุยกันเป็นประจำในลักษณะบทบาทของสถาบันวิจัยหฤพูนชัยซึ่งปัจจุบันก็ถือว่าเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนทางงานทางวิชาการด้านสังคมของจังหวัดลำพูนซึ่งในเวทีของการพูดคุยในเรื่องของลำพูนเสวนาบทบาทหรือภาพจำที่หลายๆคนมักสะท้อนอาจเป็นแนวเสียดสีที่พูดถึงว่าการพูดคุยการเสวนาน้ำหนักจะอยู่ที่การสนทนาเป็นหลักแต่หาผลงานที่งอกเงยออกมาในมิติของรูปธรรมนั้นยากแต่ในบทบาทของการสนทนาพูดคุยมันมีพัฒนาการที่ต่อยอดจากการพูดคุยกันตั้งแต่ในเรื่องของการเป็นพื้นที่แบ่งเบาทางใจแบ่งทุกข์แบ่งสุขของคนทำงานซึ่งในขณะนั้นถือว่าเป็นทิศทางของการพัฒนาที่ประเทศหรือแม้แต่ในกระทั่งจังหวัดลำพูนเป็นพื้นที่เปิดในการรับเอาการพัฒนารูปแบบของนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูนหลายพื้นที่นะครับมีความเดือดร้อนทั้งประชาชนและคนทำงานบางมิติคนทำงานในพื้นที่ก็ไม่สามารถสะท้อนปัญหาหรือแลกเปลี่ยนพูดคุยการเก็บความอัดอั้นไว้เพียงลำพังก็ไม่สร้างประโยชน์อันใด การมีพื้นที่พูดคุยกลับทำให้คนทำงานทางสังคมในขณะนั้นมีพื้นที่ที่จะได้เติมความคิดแล้วหาทางในการไปต่อในงานที่ตัวเองทำและจากการพูดคุยในวงสนทนานั่นเองก็นำไปสู่การต่อยอดการสร้างผู้คนและเป็นการทำให้เกิดสถาบันวิจัยหฤพูนใจขึ้นนะครับจากวันนั้นจนถึงวันนี้รวมๆ20ปีสำหรับวงลำพูนเสวนาซึ่งพัฒนาตัวเองมาเป็นสถาบันวิจัยหฤพูนใจได้รับการอุปการะจากวัดพระธาตุหฤพูนใจจากองค์กรทางศาสนาแล้วก็เป็นพื้นที่ในการทำงานทางสังคมของพี่ๆน้องๆและเป็นที่บ่มเพาะสำหรับผู้คนที่ต้องการจะเรียนรู้ต้องการหาโอกาสในการเติบโตและต้องการหาพื้นที่ในการทำงานทางสังคมผมเองถือได้ว่าเกิดและเติบโตในสถาบันวิจัยหฤพูนใจในยุคสมัยกึ่งกลางในรูปแบบของลำพูนรูปแบบของสถาบันวิจัยหฤพูนใจนะครับแล้วก็จากวงสนทนานี้เองก็ทำให้ได้เห็นมิติในการทำงานทางสังคมหลากหลายรวมไปถึงทำให้เห็นว่าการเคลื่อนงานของจังหวัดลำพูนมีการขยับขยายในรูปแบบไหนอย่างไรและที่สำคัญที่สุดก็คือได้เห็นการทำงานของคนรุ่นหนึ่งมาสู่อีกรุ่นหนึ่งบทบาทที่สำคัญแล้วก็มีการพูดคุยในช่วงการสนทนาในค่ำคืนของการสวดพระอภิธรรมหลังจากที่เสร็จด้านกิจกรรมทางสงฆ์นะครับพิธีทางสงฆ์ก็เป็นการพูดคุยเรื่องของสิ่งที่พี่กำธรได้ทำให้กับจังหวัดลำพูนซึ่งอีกเรื่องนึงที่ผมเองประหลาดใจแต่คนในรุ่นเดียวกันเนี่ยยอมรับว่าเป็นทักษะที่โดดเด่นมากในขณะนั้นของพี่กำธรก็คือการส่งเสริมให้เกิดการทำงานกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มออมทรัพย์ซึ่งก็มีพื้นฐานมาจากการมินแบงค์นะครับจากประเทศอินเดียโดยการทำให้เกิดการเคลื่อนไหวทางสังคมเรื่องของการออมเงินและการกู้ยืมเงินเป็นซอฟท์โลนเป็นไมโครแบงค์สำหรับชุมชนซึ่งในบ้านผมเองนะครับในหมู่บ้านก็ยังมีการพัฒนาเรื่องของไมโครแบงค์อย่างนี้อยู่อย่างต่อเนื่องและนี่เองก็ถือว่าเป็นรากฐานสำคัญในการทำให้พัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนในขณะนั้นนะครับมีความตื่นตัวแล้วก็เป็นอีกหน่วยงานสำคัญในการทำให้ชุมชนเกิดการพัฒนาขึ้นในมิติทางด้านของทุนทางสังคมทางด้านของทุนทางเม็ดเงินที่จะให้แต่ละคนในชุมชนระดมเงินรวมเงินกันเป็นเงินออมแล้วออกเงินกู้ให้กันเองรับรองกันเองซึ่งเงินกู้เหล่านี้ก็จะมาจุนเจือจะมาขับเคลื่อนมิติทางสังคมและนำมาลงทุนในกิจการต่างๆซึ่งมีการต่อยอดเป็นร้านค้าสหกรณ์มีการส่งเสริมการทำบัญชีแล้วก็ทำให้เกิดการคิดรายจ่ายทำบัญชีครัวเรือนแล้วก็งอกงามมาอย่างที่พวกเราเห็นทุกวันนี้นะครับก็ถือว่าในยุคสมัยนั้นตั้งแต่ปี2510กว่าการทำงานทางสังคมลักษณะนี้นะครับก็ถือว่าเติบโตและโดดเด่นแล้วก็ทำให้ในหลายชุมชนที่ถือว่าเป็นชุมชนชนบทก็ได้ลืมตาอ้าปากแล้วก็ได้พัฒนาตนเองขึ้นมาตามลำดับซึ่งในส่วนของงานต่างๆที่เราเห็นก็นับล้วนว่าเป็นจากคุณูปการจากการทำงานของพี่ๆหลายท่านนะครับแล้วก็พี่กำธรหรือไอโบเองก็ถือว่าเป็นบุคคลท่านหนึ่งที่อยู่ในวงการ อยู่ในกระบวนการขับเคลื่อนในลักษณะนี้ซึ่งถือว่าเป็นคุณูปการของจังหวัดลำพูนเป็นอย่างยิ่งนะครับในตอนนี้ก็ถือว่าเป็นตอนสำคัญที่ผมเองอยากจะบันทึกไว้เพื่อเป็นเกียรติแล้วก็เพื่อเป็นการไว้อาลัยให้กับคุณกำธรที่ฉลาดนะครับพี่ที่ทำงานทางสังคมซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆท่านที่ทำงานร่วมกันน่าจะเคยเห็นท่านแล้วก็น่าจะเคยสัมผัสทั้งด้านการทำงานแล้วก็ได้เจอกันทั้งในมิติชีวิตต่างๆซึ่งแท้จริงเองพี่โว้เนี่ยเป็นคนที่จริงจังแต่ว่าในพื้นเพของการทำงานในความเป็นผู้คนที่ทำงานอยู่ร่วมกันก็เป็นคนที่น่ารักคนหนึ่งแล้วก็เป็นนักเรียนรู้เป็นนักประวัติศาสตร์สนใจแล้วก็มีความอบอ้อมอารีเป็นอย่างยิ่งนะครับก็ถือได้ว่าเป็นความน่าใจหายที่เกิดขึ้นนะแต่ว่าสิ่งที่พี่ท่านนี้ได้สร้างไว้นะครับก็ไม่ได้เลือนหายไปตามตัวตนที่อาจจะไม่อยู่แล้วแต่ความดีที่ได้กระทำไว้บทเรียนมุมมองวิธีคิดที่ได้วางไว้ก็จะเป็นรากฐานให้คนรุ่นต่อไปได้ก้าวตามนะครับก็ท้ายที่สุดนี้นะครับก็คงถือได้ว่าเป็นการแสดงความอาลัยแล้วก็เป็นการบันทึกเรื่องราวที่สำคัญของคนธรรมดาคนหนึ่งแต่มีการทำงานที่ยิ่งใหญ่เป็นการขับเคลื่อนทางสังคมที่เป็นจุดเล็กๆอีกจุดหนึ่งซึ่งเติมเต็มให้ภาพทั้งผืนงดงามเอาละครับเพื่อนๆผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับสำหรับข่าวสารสังคมสุขภาวะสารใจสารพลังภาคเหนือนะครับในเทปนี้ก็อาจจะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวบันทึกความทรงจำอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่อยากจะเก็บไว้แล้วก็อยากจะบอกต่อให้กับเพื่อนๆได้รับทราบกันนะครับซึ่งในส่วนของคลิปหน้านะครับจะมีเรื่องราวอะไรสำคัญจะมีเรื่องราวอะไรที่เป็นจุดน่าสนใจที่เกี่ยวกับสังคมสุขภาวะของภาคเหนือนั้นนะครับต้องคอยติดตามกันแต่สำหรับวันนี้ผมนฤทธิ์พรหมประเทศต้องลาไปก่อนแล้วนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
สารใจสารพลัง